Hey, hey, hey! Good morning, Philippines! It's your podcaster, Nathan, once again airing sa Cute Pinoy Portal at blogspot.com. We're gonna feature a very controversial person. So, if you guys remember with Manila Gay Guy na na-feature niya yung buhay ni Boy Shot. So, ngayon, live dito sa recording studio natin, mga kaibigan, isa sa mga pinaka-sikat. Kasi, if you guys are familiar with a website na FR Central, it's a forum kung saan na nandun lahat ng mga review about saan. So we're gonna talk about life of Emma Sue. So ano lang, konting kwentuhan lang, at sana kung ano man yung kuha natin ngayon, ma-interview natin, sana mapulutan din ng aral or inspiration sa mga nakikinig natin, kasi I'm sure na inaabangan ng mga listeners natin kung ano-ano mga episode natin. So for how many episodes na kasi ito, and we're running out of numbers na talaga ng subscribers kasi sobrang dami na natin nakikinig. So, kausapin natin ngayon live si Name Allen. So, introduce, hindi ako mag-introduce sa'yo. Ikaw na lang, introduce mo sarili mo sa ano na.
Hello everyone. Magandang araw po. I'm Allen.
Ilang taon ka na, Allen?
I'm 30 years old.
30, okay. So, guys, remember ha, Allen. So, ma'am, i-feature din natin yung picture niya, and of course yung life story niya. So here we go. First question. So Allen, sa anong spontaneous lang yung kwentuhan natin ngayon. So taga saan, anong probinsya mo pala?
Pampanga.
Pampanga. So doon talaga ikaw lumaki?
Apo.
Tapos pumunta ka ng Manila?
Pumunta ako ng Manila para maghanap ng trabaho, pero yun nga, napunta ako sa ganito.
Paano ka pala nagsimula nito? Kasi di ba pumunta ka ng Manila, ano palang natapos mo?
High school lang ako.
Huwag nila lang ang high school, kasi it's, di ba, it's ano, achievement din naman yan. Though, kung marami na kasi competition ngayon na dapat college. Pero ito nga, so high school ka, and parang what leads you na maging ganito? Parang pagdating mo dito, ano bang unang pinasukan mo?
Actually, sabi ng barkada ko, pinasok niya ako dito is for massage muna. Then
okay, so nag-start ka as massage. So may familiar, medyo ano ka na, okay, baka meron to or something. Wala ka talagang
ala akong iniisip ng ano, kasi siyempre sa probinsya hindi natin alam yung ganitong
correct
yung mga behind the scene. Tapos ayun, nalaman ko na lang pagdating nung nag-start na ako magtrabaho as
dumating ka dito. So mga ilang taon ka nun?
Something mga nasa 25 o 24.
So bata ka pa. So question muna, just a quick question. May asawa ka na ngayon?
Yeah, yeah.
Pero nung pumunta ka dito,
Binata pa ako nagpunta.
Binata ka. So mga 20?
Mga 24.
Okay, sa 24. So pagdating mo dito sa Manila, 24. So first time mo talaga makarating na Manila, or pabalik-balik ka na dito?
Nagpupunta na ako dito, pero hindi ko alam yung mga ganitong
kalakatan. Tapos ito, hindi, una, pumasok ka sa isang massage. Wala man lang sinabi sa'yo yung barkada mo?
Wala. Basta nga alam, sabi niya kasi, home service kami sa mga hotel. Yun lang alam mo, siyempre, bongga pag nasa province.
Call-in, parang call-in kunyari.
Parang, wow, ang ganda ng trabaho. Ayun, nainganyo ako. Kasi nga, sa probinsya walang trabaho. Ayun, sabi ko, try ko lang. Ayun.
So, let's talk about nung unang araw na nakapag-service ka. Hindi mo ito makakalimutan.
Oo. First time, kasi hindi makakalimutan. At nung unang experience ko,
paano sa located?
In Cubao.
Okay, go. Huwag na natin pangalanan.
Ayun, medyo pangit yung unang experience ko.
Bakit?
Medyo, yung naging client ko, medyo hindi maganda yung treat sa akin.
Baka naman kasi ano to, yung parang medyo sanay na sa...
Siguro, veterano na yung client. Then,
tama.
Hindi, or bagito pa. Hindi ko pa alam talaga. Ayun. Ganun naman trabaho. Sa unang hirap. Pero pagka yung ginawa mo lang yung maayos na trabaho, ayun, okay din naman.
Kumusta ang buhay sa probinsya?
Mahirap ang buhay sa probinsya.
Tama. Ano, kasi that's the very reason yung mga ibang masahista talaga pumunta sa Manila. So, eto, just parang be honest with me. Hindi ka ba na-down sa sarili mo? First time mong nakaranas ng ganun. Kasi prior nitong first time mong magpumasok sa SPA, anong trabaho mo previous sa probinsya lang talaga?
Ang probinsya lang, waiter, construction, ganyan lang. Ako.
So, ito ngayon. So, nung unang araw, anong alam mo yun? Hindi, ano bang pumasok sa utak mo? Ano bang hindi mo makalimutan or something?
Ayun, first time ko nga.
Hindi ba nanidiri sarili mo? Or...
Oo, dumating talaga yun sa punong medyo maluluha ka. Ayun.
Okay, so just to give you a heads up mga kaibigan, medyo madrama tayo ngayon. So it's a life of, I'm sure maraming kliyente na hindi alam kung ano ang buhay behind those strokes, buhay behind those haplos, diba? Kung anong buhay nung sa likod ng pagpapaligaya. So, eto, you are a masseur, however, nagpo-provide ka ng ES. Tell me something about ES. Anong meron dito?
Medyo mahirap. Siyempre, ikaw lalaki ka, gagawin mo yung...
Most of your customer kasi mga bakla.
Oh, yes. Oo. Kaya... Nandun, kailangan mo lang talaga ng professionalism.
In ano? Bakit kailangan?
Kailangan talaga yung kasi nga, hindi mo kailangan araw-araw, kada every client, hindi naman pare-parehas ang ugali. Kailangan mo silang pakibagayan.
At mahirap mag-adjust.
Mahirap mag-adjust. Kaya kailangan talaga, kahit di ka nag-araw, kailangan mo maging professional.
Correct, tama. And good thing kasi, ngayon kasi, tinreat mo siya as source of income.
Ayun. Saka yun, kailangan mo din ng respeto sa kanila para at least kailangan mo silang respeto para at least makuha mo ugali yung kanila, yung simpatya.
That's a good thing kasi you are very famous. Sobrang sikat ka kasi wala masyadong negative ang iyong mga feedback from your clients. Why? Bakit? Bakit?
Yun nga, siguro dahil sa pinagdaanan ko.
Minahal mo yung trabaho mo. Do you consider this as a work talaga? You parang since provided mo ES or extra service, you provide sex with your client.
Pwede ko sabihin na minahal ko yung trabaho kasi nga, kasi binabayaran niya ako dahil dito. Kailangan kong suklian yung binibigay nila.
Correct, kasi every peso counts. Kasi pinaghirapan din naman kasi, di ba? Wala namang pinulot, di ba? O good thing. Professional, tama. Ito ngayon tanong. So... first mo, then na second, nasanay ka. Paano? Gano'ng katagal yung bago ka naka-move on? Kasi medyo na culture siya ka, I'm sure.
No, taon. Hindi kailangan.
Taon?
Bago mo kailangan sanayin yung sarili mo, kailangan mong i-comfortable yung sarili mo sa client para...
Nanginginig ka nung una?
Oo. Nakuha ko pang na maluluha ka.
Talaga?
Magda-down mo yung ba't ganito sa probinsya, pwede namang mabuhay nang walang ganito. Pero isipin mo na lang, may pangarap ka. Na dapat mong i-achieve yung
tama.
Isipin mo lang yung future ng anak mo kasi no choice naman, wala ka namang ibang option kasi nga mabubuhay ka ba sa daily 200 or 300 a day, siyempre ilan ang anak mo, tapos meron ka ring pinag-iipunan ng mga ibang bagay.
You are married na with ilang anak?
With 3 kids.
Kids, malalaki na.
Ha? Malalaki na rin, mga nag-aaral natin.
Pero ito ang question, hindi nila alam.
Hindi nila alam, siya.
Asawa mo?
Hindi din nila alam.
Anong alam nilang trabaho mo?
Alam nila sa spa ko, pero hindi nila alam yung mga...
Kasi hindi nila alam ang kalakaran.
Parang dito, siyempre kahit ako noon, hindi ko rin alam to. Siyempre, pwede namang itago. Basta hindi ka rin nagkukulang sa pamilya mo.
Correct, tama, good. Pero inspiring story mo kasi you parang... You went here sa Manila talaga para magpursige and maghanap ng future. And ito, question. Gano'ng kalakatagal sa ganitong kalakaran?
May mga 4 years? 4 to 5?
4 to 5. Isipan mo bang umalis?
Oo. Lahat naman may pangarap na umalis dito sa ganito. Inisip ko, kung aalis ako, anong magiging buhay ko sa probinsya? Kailangan hanggat bata pa mag-ipon para mamuhunan. Ayun.
Kasi sa ganitong kalakaran ngayon is edad.
Yeah. Sa mga kapwa ko masahista, hanggat bata kayo, mag-ipong kayo.
Kasi may mga nakakwentuhan kasi ako ng mga masuwer din. Kasi I keep doing interview kasi with random people. Medyo, lalo pa mga kabataan. Ano sila eh? Happy-go-lucky sila eh.
No, nakikita ko sa Ispaya, nakikita ko yung mga maling ginagawa ng mga ibang masaislang katulad ko, yung happy-go-lucky, lahat. One day millionaire.
Hindi kasi, baka naman kasi walang sinusustentuhan, unlike kasi sa'yo.
Oo, dati. Meron din naman ako nakikita ng mga kagaya ko may pamilya na ganun din. Kasi nga, mabilis yung pera, mabilis din mawala. Yun lang ang disadvantage sa kanila. Iniisip nila yung mabilis dumating, mabilis din mawala, madalis din kitain. Yun ang iniisip nila, madali din kitain ng pera na mali sana, na dapat ialis nila sa sarili nila yun. Kasi nga, dadating din na araw, walang kukupas din. Ang artista kumukupas, masaista pa kaya.
Ito, you are very famous. Paulit-ulit ko ng mga listeners sinasabi na you are very famous in various websites. We have lalakipalaban.com wherein master yung binibenta nila, wherein behind it selling sex talaga. I just want to give you a heads up. Gusto ko lang ipaliwanag sa iyo. You consider this one as a work. Diba? Tama ba? So you are a sex worker. Huwag mong sabihin sa sarili mo na prostitute ka. Kasi iba yun eh. Ang prostitution kasi is parang pinilit na pilitan. Napiliting gawin. Like human trafficking. Ito yon. Pero sa'yo, you consider this one as a job. As sex worker. So, at dito, wala kang naapakang tao.
Yeah. Kasi, makliyente, hindi ko naman sila hinold up, hindi ko naman sila pinus na bigay mo yung ganitong gusto ko. Napag-usapan naman. Para sa akin, walang masama sa ginagawa ko kasi nga, hindi ko kinuha yung pera sa masama. Ayun.
Good. So, question. Nung, just to be honest, magkano ang pinakamalaking nakuha mo sa ganitong kalakaran in just a short span of time? Quick snap. Or kasi you provided the service within gaano lang katagal? 1 hour, tama ba?
Siguro mga 10,000 noon.
1 hour?
In a day.
Provided by kanino?
Sa isang client.
Mayaman to.
Siyempre, isang mayaman na client. Ayun. Kaya nga siguro yung iba, ganun nangyayari. Hindi, halo hanggat malaki yung nai... hanggat malaki yung nasisilo sila sa ganong kinikita, kaya yung iba hindi nakakaipon, waldas na lang na waldas. Kaya ayun, parang Aladdin,
paikot-ikot lang talaga. Kasi just like anybody naman, yung mga empleyado rin naman eh, kahit sino kumikita na malaki, ginagastos rin naman, parang ganon, paikot-ikot lang naman talaga yan. Okay, question. May mga naghusga. May mga naghusga, hindi natin yung maiwasan kasi hindi naman tayo pumunta sa Manila para i-place yung kahit kanino eh. May nakakaalam sa iyo na hinusgahan ka.
Oh, hindi maalis yung may husga, may maghuhusga sa iyo pagtalikod mo. Ang iniis, sabi ko naman sa sarili ko, kaya ba nilang ibigay ang mga pangarap na gusto ng mga anak ko kung iisipin ko sila? Basta't ako, wala akong inaarbiyadong tao. Basta ako, nakakatulong ako, mas nakakatulong pa ako kaysa sa kanila.
Mabalik tayo dun sa unang araw na experience ko. Duming-dumi ka sarili mo. Yung tipong hindi mo talaga siya matanggap. Pwede mo bang inarrate or paano mo pwede mo bang ikwento sa akin?
Siguro yung first time mo sa spa, yung tipong parang gusto mo ng sa sarili mo, parang napaka-down mo na, yung tipong iiyak na nasa sanggilid.
Umiiyak ka?
Parang ang dumi ng sarili mo, tapos bakit ka napunta dito? Kasi parang sarili mo parang nakikita mo lang dati sa TV, tapos nangyari sa'yo.
Oo, drama.
Tapos, ayun, may pangit na nangyayari. Meron din namang may disadvantage, may advantage din naman. Kahit paano din naman, may maganda rin naman pinatunguhan tong aking ginagawa.
Kung ilalarawan mo ang buhay mo na isang masahista, paano mo ito ilalarawan?
Siguro para saan?
Sa isang salita. Oh, mahirap to, ha? Medyo mahirap to. Sa isang salita.
Sa isang salita?
Tatawag ka pa, dalawa o tatlo. Okay.
Sa akin, ilalarawan ko siguro sa akin sa isang manging isda.
Bakit?
Siguro kasi nga,
Wow, mangingisda talaga, mukhang malalim to mga kaibigan.
Kasi parang di parang mangingisda ka lang sa amin. May araw na mahinang huli, may araw na malakas ang huli. Mahirap kasi nga hindi mo alam nasa gitna ka ng dagat, hindi mo alam kung saan ka mapapadpad o ano. Nasa iyo na lang kung nasa yung sagwan kung saan mo idiretso yung bangka o hindi. Nasa yung way kung saan pwede ka malundo o hindi. Ayun.
Sobrang lalim. This is very very intense interview with Masur name Allen. And of course, last, anong masasabi mo, pinaka last word mo, anong unang, anong pinaka masasabi mo sa mga taga-subaybay natin? Kasi sobrang daming taga-subaybay natin, dina-download kasi ito eh, through iTunes, then nakikinig sila sa streaming, online. Anong masasabi mo sa kahit sa kapwa mo Masur, sa taong client, sa mga kliyente mo, or sa mga taga-kapakinig, or sa random people? Anong pinakauling mensahe mo sa kanila?
Unang-una, safe sex. Lagi yan.
Correct. Tama yan, tama.
And
you already parang tested na with the HIV.
Siguro mga 6 times.
Yes, that's a good thing kasi if you guys are familiar with the growing number of HIV cases in the Philippines, that's a good thing to all masseurs and of course the clients, keep checking yourself, di ba?
Yeah.
What else?
Ayun, tapos sa mga kapwa ko masyur, ayun, konting ipon-ipon na kayo mga, tapos ayusin yung trabaho nyo kasi nga, hindi, ang mga kliyente, pinaghihirapan din nila, binabayad nila sa atin, kaya bigyan nyo sila ng good service. Madali naman pangitunguhan ng mga kliyente, basta maayos lang yung servisyo, hindi naman kayo mapapahiya sa kanila, basta just enjoy life.
Sa mga kliyente,
sana dumami pa kayo. Ayun, maraming salamat sa inyo, sa mga kliyenteng dating nagalit sa akin, sa mga kliyenteng
meron pinaka hindi mo makalimutan talagang service.
Oo, may mga kliyente ka rin may magagalit sa iyo kasi hindi ka naman perfecto. Nagpapasalamat ako sa
ito pa. May time na hindi ka sinisipot.
Oo, kasama yan. Kasama talaga yan. Di ba, sinabi mo nga, pagkakaroon ka manging isda, di mo alam kung may huli ka o wala. Ayun, just huwag kang magalit, talagang ganun ang buhay. Isipin mo na lang, nag-mall ka.
Paano yung parang niloloko lang?
Parang isipin mo na lang, di at least niloloko ka, huwag kang gumante. Di okay lang, huwag mo siya.
Kasi I have noticed one of Emma's word na parang medyo mga negative ang feedbacks niyo sa inyong forum. It's because manggagancho, nagnanakaw, and all that, di ba?
Kaya, yun.
So, sa mga tagapakinig, gagawin mong kliyente. Okay, and then, joke lang.
Ano?
Go.
Sana nagustuhan nyo ang aking short story. I'm Allen. I hope mapakinggan nyo. Ayun, salamat.
Yan, thank you so much. And thank you, Allen, for your trust in giving your story to us. So, mga kaibigan, ako naman masasabi ko dito is, hindi masisisi natin ang society kung may tagahusga. Kasi iba ang set ng standard ng society natin. Bigyan natin, pakinggan na po natin ngayon ang isang buhay ng isang masahista kung saan na in-explain niya, pinapaliwanag niya at ninanarrate niya kung ano ang buhay behind sa mga haplos na yun. Maraming salamat and I'm sure marami kayong natutunan at marami kayong nagpenetrate sa inyong mga puso't isipan kung ano talaga ang buhay. Maraming nag-set ng standard at norms sa society natin, so we cannot blame anybody if parang may maghusga sa buhay nila kasi ito yung society. And of course, maraming salamat and keep listening. Of course, keep listening guys. Maraming salamat once again. This has been your podcaster Nathan. Maraming salamat once again, Allen. Thank you for trusting your story. Bye-bye, Philippines. Thank you so much, guys.
You're listening on Cute Pinoy Portal Podcast. Hosted by Allen.
Allen. All right. Your name is Allen Cyrus.
Correct. Yeah, sa mga gays, merong tinatawag na tap at saka bottom.
Nathan. Nathan.
Pag marami ng chumorba sa'yo, laspag ka na. So, sa society natin, meron pa rin siyang gender ano.
So, within our society mismo, may mga ganong kaeklabuhan?
Meron pa rin discrimination.
Tama. Kasi,
Number 1 LGBT-oriented podcast in the Philippines.
www.qpinoyportal.blogspot.com. In a bottle, baby. Come on and let me out.